Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ne možemo da priznamo Kosovo u zamenu za obećanje o članstvu u Evropskoj uniji, poručio Vučić posle susreda s Lavrovim. Nadam se nastavku dijaloga bez daljih kašnjenja, poručio specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak na kraju posete Prištini. U Beograd dolazi 22. juna. U ponoć počinje predizborna tišina uoči izbora u Srbiji. U Budvi se sastalo smenjeno i novo rukovodstvo opštine. Susredu prethodilo novo guranje i verbalna rasprava. Do kraja dana oblačno sa kišom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića, koji je o poseti Lavrova pred izbore i najavi da će razgovarati o predstojećem sastanku u Vašingtonu o Kosovu, kaže.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta, da bi približavanje svakom rešenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Čućete i kako to da u Priboju pravo glasa ima 404 građana više nego što ta opština ima stanovnika. Milan Živković, saradnik za birački spisak.
Deo stanovništva Bosne i Hercegovine gravitira direktno prema opštini Priboj. Stanovnici sa te teritorije su većinom bili zaposleni u našim firmama u Priboju, tu su ostvarivali sva prava.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Pred Srbijom su teška vremena kada je reč o rešavanju problema Kosova, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovim u Beogradu. Vučić je rekao da je od ruskog šefa diplomatije dobio određene ocjene koje su ga kao predsjednika dodatno zabrinule, a tiču se različitih planova i ideja po pitanju rešavanja kosovske krize, rekao je Vučić. Ujedno, on nije precizirao o kakvim je informacijama reč.
Mi smo dobili danas određene ocjene Ruske federacije, odnosno ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova, koje su mene kao predsjednika dodatno zabrinule, a tiču se različitih planova i ideja po pitanju rešavanja kosovsko-metohijske krize. I očigledno je, ja ne želim nikoga da obmanjujem ili da nešto skrivam od javnosti u Srbiji, očigledno da nas čeka izuzetno težak period u kojem ćemo se suočiti sa velikim pritiscima da bi se ostvarili neki planovi koje mi zvanično, a i nezvanično nismo dobili, ali na osnovu određenih ocena naših ruskih prijatelja čini mi se da ćemo morati da budemo izuzetno, izuzetno obazrivi i veoma pažljivi u praćenju svake ideje koja nam se bude predstavljala.
Sergej Lavrov rekao je na konferenciji za novinare posle razgovora s Vučićem da Rusija ne menja svoj stav i da će nastaviti da podržava Srbiju u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta. Lavrov je podvukao da je Rusija za obostrano pronalaženje rešenja u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti.
Taj problem ostaje nerešen i Rusija polaze od toga da Evropska unija, koja ima mandat Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na ulogu posrednjega u dijalogu između Beograda i Prištine, ne sme da se izoluje od svojih obaveza i mora da ih ispunjuje bez pošteno i bori se da za realizaciju onih rešenja koje su bili već postignuti. Sad mislim na dogovor o stvaranju zajednice opština srpskih opština koje je bilo postignuto između Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije.
U okviru posete Srbiji, ministar spoljnih poslova Rusije sastao se i sa srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Ova poseta ruskog zvaničnika inače dolazi dva dana uoči izbora u Srbiji. Već sljedeće nedelje Vučić će posjetiti Moskvu, gdje ga očekuje bilateralni susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Više slušamo od Svetlane Božić-Krinčanić.
Susret Lavrova i Vučića svojevrsni je uvod predstojeći poseti predsjednika Srbije Rusiji 24. juna, tri dana nakon izbora. Naime, on u Moskvu odlazi na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina kako bi prisustvovao paradi pobjede u Drugom svjetskom ratu. Diplomatska aktivnost Srbije i Rusije dolazi i tri dana uoči sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Beloj kući 27. juna, koji je najavio specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Richard Grenell. Spoljnopolitički novinar Boško Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će Kosovo sigurno biti glavna tema tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta da bi približavanje svakom rješenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Boško Jakšić veruje da će na dnevnom redu posete ruskog šefa diplomatije biti i sastav buduće vlade Srbije. On objašnjava da Rusija ima interese da u njoj zadrži proruski orijentisane političare, među kojima najpre misli na kadrove Socijalističke partije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
A u međuvremenu specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak završava posjetu Prištini. Kosovskim liderima poručio je da Kosovo treba da bude ujedinjeno u dijalogu sa Srbijom. Također je naveo i da će premijer Kosova Abdullah Hoti biti taj koji će voditi dijalog. Na konferenciji za novinare u Prištini Lajčak je izrazio nadu da će se dijalog nastaviti bez daljih kašnjenja. Lajčak je rekao i da je dosadašnji proces dijaloga doneo promjene građanima Kosova, podsjećajući na slobodno kretanje, integraciju policije i pravosuđa, pozivni broj.
Kosovo is part of Europe.
Kosovo je deo Europe. Vaši problemi su naši problemi. Vaš uspjeh je naš uspjeh i vaša budućnost je evropska. Put Kosova prema Evropskoj uniji ide preko ovog dijaloga i to je naglašeno u rezoluciji Savjeta bezbednosti iz 2010. i u svim zaključcima Evropske unije. Želimo da Kosovo ide napred na tom putu i to ne može da postigne ni za kim drugim osim sa Evropskom unijom. Rekao je Lajčak na kraju svoje posjete Prištini. Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine posjetit će Beograd 22. i 23. juna. Danas je najavila delegacija Europske unije u Srbiji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predizborna tišina pred parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji počinje večeras u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju 21. juna u 20 časova. Za vrijeme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procjena izbornih rezultata. Na parlamentarnim izborima ove godine učestvovat će 21 izborna lista, stranaka i koalicija koja će se boriti da pređu cenzus od 3% izašlih birača i osvoje poslanička mesta u Skupštini Srbije. A na predstojećim izborima u Priboju, prema zvaničnom biračkom spisku, pravo glasa ima 404 građana više nego što ova opština ima stanovnika. Statistički gledano, broj stanovnika u ovoj pograničnoj opštini u posljednjih 18 godina naglo opada, a s druge strane, situacija u biračkom spisku se malo menja. Za Radio Slobodna Evropa izveštava Danica Kudurić.
Prema posljednjem popisu iz 2011. godine opština Priboj ima 27.133 stanovnika, a u zvanični birački spisak upisano je 27.537 građana s pravom glasa, 404 više od broja stanovnika. Opština Priboj je na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, pa ovakvoj situaciji doprinose i dvojno državljanstvo. Ovi građani ne žive u Priboju, nisu obuhvaćeni popisom, ali su upisani u birački spisak, a najčešće su to građani susjednog Rudog ili Višegrada koji pripadaju Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, pojašnjava Milan Živković, saradnik za birački spisak u opštini Priboj, paradoks da je broj birača veći od broja onih koji zaista žive u Priboju.
deo stanovništva Bosne i Hercegovine gravitira direktno prema opštini Priboj i na kilometar se nalazi sela Mokronozi koje pripada Bosni i Hercegovini, Bijelo Brdo, Uvac, u opštini Rudo. Stanovnici sa te teritorije su većinom bili zaposleni u našim firmama u Priboju, tu su ostvarivali sva prava, ostvarili su penzije, stanove su dobili tu i oni jednostavno imaju sva prava kao i ostali građani Srbije jer su međuvremeno regulisali državljanstva posle raspada Jugoslavije, imaju dvojna državljanstva, lične karte, pasoše, prijavu prebivališta u Priboju. Po tom osnovu su upisani u jedinstveni birački spisak.
Dobri poznavaoci političkih prilika u ovoj opštini kažu da ova razlika nikako ne može uticati na rezultat predstojećih izbora. A šta o ovom paradoksu kažu neki od građana Priboja?
Ne utiče previše na glasačko tijelo opštine Priboj. Dosta tog stanovništva i ne dođe na glasanje.
Mislim da bi tome jednom trebalo stati u kraj, da bi to trebalo da se reguliše.
A manje stanovnika od broja birača objašnjava se i iseljavanje stanovništva u inostranstvo. I oni su kao građani Srbije sa legitimnim ispravama, ličnim kartama, pasošima još uvijek registrovani sa prebivalištem u opštini Priboj i svi upisani u birački spisak, a nisu se popisali po posljednjem popisu jer su u inostranstvu kao i da mnogi građani Priboja koji sada žive u Priboju za vrijeme popisa nisu popisani jer su zbog teške ekonomske situacije najčešće na crno radili u drugim gradovima Srbije i Crne Gore. A koliko smo staro stanovništvo govore podaci i susednih opština Prijepolja i Nove Varoši. U Prijepolju je 33.137 građana s pravom glasa, a samo 3.922 građana nije punoletno i nema pravo glasa. U Nove Varoši samo 3.046 je maloletnih građana, a u birački spisak upisano je 13.180 građana. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da su pripreme za izbore 21. juna u punom jeku i da su koordinatori RIK-a razvezli izborni materijal u pratnji policije s obzirom da se nose glasački listići i sav ostali materijal iz biračkih spiskova. Zbog glasanja u vrijeme epidemije, maske i rukavice bit će obavezne za članove biračkih odbora, a biračima se preporučuje da ih nose tog dana, rekao je Dimitrijević za Radio Televiziju Srbije.
Za sve članove biračkih odbora bit će obezbeđene mjere zaštite poput maski, rukavica, dezinficijenasa. A što se tiče samih birača, oni ne moraju da imaju masku na samom biračkom mjestu, ali je poželjno da je nose. Ukoliko ne budu imali, a žele da stave na biračkom mjestu masku, imaće tu priliku da je dobiju. Dakle, bit će obezbeđene maske apsolutno za sve birače tog dana.
Rekao je predsjednik RIK-a. U Srbiji inače u posljednja 24 časa registrovano 96 novozaraženih koronavirusom. Od početka pandemije ukupno su registrovana 12.522 slučaja, kao i 257 smrtnih ishoda. Novi presek stanja najavljen je za 15 časova. Ministar zdravstva Hrvatske Vili Beroš izjavio je da pojava novih slučajeva koronavirusa u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko dana nije neočekivana, da to pokazuje da je i dalje potreban oprez, a da za sada među zaraženima nema turista koji su došli na godišnji odmor. Prema najnovijim podacima, dva nova slučaja koronavirusa otkrivena su danas u Istri, a potvrđeno je da zaraženih ima i u Zagrebačkom institutu Hrvoje Požar. Širom svijeta do ovog trenutka registrovano je gotovo 8.350.000 zaraženih koronavirusom, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo više od 448.000 smrtnih slučajeva, dok se nešto preko 4 miliona ljudi oporavilo. U Rusiji je drugi dan za redom broj novoinficiranih ispod 8.000, koliko je bilo registrovano tokom aprila. Od početka epidemije, ukupno je obolela 561.091 osoba, čime je Rusija posle Sjedinjenih Država i Brazila treća u svetu po broju obolelih.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, Evropska unija pojačava napore da smanji uticaj drugih sila na svom tržištu, posebno Kine, i nelojalne konkurencije njenih kompanija koje dobijaju državne subvencije. Istovremeno mora da balansira ekonomsku saradnju sa tom državom i očuvanje svojih demokratskih vrednosti, pišu svetski mediji. U jednom od retkih pokazivanja geopolitičkih mišića, Evropska unija uvodi niz mera sa ciljem redefinisanja odnosa s Kinom, dok pokušava da obuzda trgovinske ambicije Pekinga na kontinentu, ukazuje Bloomberg. Evropa želi da se transformiše od relativnog posmatrača do aktivnog učesnika u globalnom poretku, ocenjuje Bloomberg, dodajući da je Evropska unija i pod pritiskom da bolje zaštiti svoju industriju, pošto je globalna pandemija izazvala najbržu recesiju u poslednjih 100 godina. Postpandemijski plan spasavanja koji su prošlog meseca predstavili nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsednik Emmanuel Macron za cilj ima interno jačanje Evrope, ali takođe sadrži i mere kako bi se ona bolje suočila sa spoljnim pretnjama, navodi Bloomberg. Posle pritiska Pariza i Berlina, Evropska unija ozbiljno povećava svoje napore u nastojanju da se suoči sa nelojalnom konkurencijom i smanji uticaj Kine, Sjedinjenih država i drugih stranih igrača na jedinstvenom tržištu, uvodeći set predloga za nova ovlašćenja za suzbijanje stranih subvencija, piše Politico. Paket će dati novo ovlašćenje Evropskoj uniji da izriče novčane kazne, blokira akvizicije ili zabrani kompanijama da učestvuju na javnim tenderima i pristup EU fondovima ako se ustanovi da će steći nepravednu prednost subvencijama vlada koje nisu članice Evropske unije. Predlozi nisu posebno usmereni na Kinu, ali ukazuje briselski portal, nema sumnje da se tiču zaštite evropskih od kineskih kompanija koje uživaju pristup državnim kreditima i subvencijama. Evropa je u teškoj poziciji, pošto s jedne strane mora da sarađuje s Pekingom, a s druge ta saradnja uvek dolazi sa bezbednosnim rizicima i neslaganjima o temeljnim pitanjima demokratije, ocenjuje CNN, dodajući da Evropska unija takođe saradnjom sa Kinom rizikuje da zakomplikuje odnose sa dva najbliža saveznika u bliskoj budućnosti, Velikom Britanijom i SAD.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nastavljamo s temama iz sveta. U momentu kada su tri dela knjige objavljena u novinama, Američko ministarstvo pravde podnelo je hitnu prijavu naloga Američkom saveznom sudu da blokira izdavanje knjige bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbednost SAD, Johna Boltona. Opširnije Una Čilić.
Hitno podnošenje prijave kasno uveče 17. juna drugi je pokušaj u samo dva dana da administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa pokušava da blokira memoare na temelju toga da sadrže povjerljive informacije i da bi njihovo izdavanje moglo naštetiti nacionalnoj sigurnosti. U prijavi Ministarstva pravde navodi se da je Bolton jednostrano odlučio napustiti postupak provjere sadržaja prije objavljivanja, na šta je ranije pristao, i umjesto toga planira da podijeli povjerljive podatke onako kako on smatra prikladnim, samo kako bi zaradio na osnovu svoje knjige. Prijedlog o sprječavanju objavljivanja knjige podnesen je Saveznom sudu u Washingtonu, a u njemu se traži saslušanje 19. juna. Objavljivanje knjige planirano je za 23. juni. No poglavlja koja uključuju eksplozivne dijelove o 17 mjeseci Boltonove službe na poziciji savjetnika za nacionalnu sigurnost u administraciji Donalda Trumpa objavljena su 17. juna u Washington Postu, New York Timesu i Wall Street Journalu. Među njima nalazi se tvrdnja da je Trump tražio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga pomoć kako bi ponovo bio izabran na izborima, te da je Trump usmeno podržao izgradnju kampova za kineske Ujgure. Bolton je napisao da su se Trumpovo traženje pomoći od kineskog predsjednika, kao i komentari o Ujgurima, dogodili tokom G20 večere u Japanu u junu 2019. godine. Osvrćući se na odnos američkog predsjednika i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina, Bolton je 17. juna rekao da dok se Trump predstavlja kao vješt pregovarač, Putin vidi da se, kako kaže Bolton, ne suočava sa ozbiljnim protivnikom. Trump je reagovao nazvavši Boltona lažljivcem u intervju za Wall Street Journal. U drugom razgovoru Trump je rekao za Fox News da je Bolton prekršio zakon uključivanjem visoko povjerljivog materijala u knjigu. Američki trgovinski predstavnik Robert Lighthizer rekao je da je prisustvovao sastanku Trumpa i Xija na G20, ali da nije čuo kako Trump moli kineskog predsjednika da kupi više poljoprivrednih proizvoda kako bi osigurao da će pobijediti na izborima. Komentar o Ujgurima Trump je rekao u prisustvu samo prevodioca, piše Bolton. Bolton je također rekao da su Trumpovi komentari upućeni Xiju na G20 sastanku među bezbrojnim razgovorima koje je smatrao zabrinjavajućim, dodavši da je Kongres trebao proširiti opseg svoje prošlogodišnje istrage i na ove i druge incidente.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Fikret Abdić, načelnik Velike Kladuše i njegovi saradnici uhapšeni su, to je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Federalne uprave policije, čiji su pripadnici prema nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona sproveli akciju hapšenja. Radi se naime o akciji usmerenoj protiv rukovodstva opštine na krajnjem severozapadu BiH, koje je osumnjičeno za zloupotrebu položaja i korupciju. A u Severnoj Makedoniji showman Bojan Jovanovski, poznati kao Boki 13, osuđen je na 9 godina zatvora u slučaju reket, a razrešena makedonska specijalna tužiteljka Katica Janeva na 7 godina. Prvostepenu presudu saopštila je sudija krivičnog suda u Skoplju u prisustvu Jovanovskog, koji je doveden iz pritvora, dok Janeva nije došla na izricanje. Sudija je rekla da je Jovanovski osuđen za krivična dela protiv zakonit uticaj i pranje para, a bivša specijalna tužiteljka za prisluškivanje, zloupotrebu službenog položaja i ovlašćenja. Suđenje u slučaju reket, koje je izazvalo veliku pažnju javnosti, počelo je 3. decembra prošle godine, a pored Jovanovskog i Janeve bio je optužen i Zoran Milevski, koji je na prvom ročištu priznao krivicu i dobio 3 godine zatvora. Prema optužnici, Jovanovski, Janeva i Milevski uzeli su nešto više od 1,5 milijuna evra od Makedonca Jordana Kamčeva da mu za uzvrat olakšaju poziciju u predmetu koji vodi specijalno tužilaštvo. Smenjeni predsjednik opštine Budva Marko Carević i predsjednik skupštine opštine Budva Krsto Radović sastali su se sa novim rukovodstvom grada, a sastanku su prethodili novi incidenti ispred zgrade opštine. Guranje i verbalne rasprave nastale su ispred zgrade opštine Budva kada je Vladimir Bulatović, koga je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila vršiocem dužnosti predsjednika opštine, izašao na poziv odbornika demokrata Miomira Pejovića. Na ulazu u zgradu opštine postavljeno je privatno obezbeđenje koje nije pustilo odbornika Demokratskog fronta Đorđija Vujovića da uđe u zgradu opštine, iako je pokazao legitimaciju. Došlo je do guranja i do verbalne rasprave sa obezbeđenjem, ali nakon što su se tenzije smirile, odbornici su ušli u zgradu opštine. Smenjeni čelnici opštine Budva i ostali opštinski funkcioneri inače pušteni su sinoć na slobodu nakon hapšenja tokom nereda prilikom blokade opštinske zgrade i intervencije crnogorske policije juče ujutru. Povodom incidenta po prvi put vanredno je zasedao Savet za građansku kontrolu rada policije, koji je na sednici u Budvi konstatovao prekoračenje ovlašćenja dvojice policijskih službenika prema opštinskom funkcioneru Mladenu Mikelju. Opširnije Predrag Tomović.
Sjednica savjeta naime održana je nakon brojnih video snimaka i fotografija na kojima je evidentirana jučerašnja policijska akcija. Naročito pažnju izazvala je scena u kojoj policajac navodno koljenom pritiska vrat Mikijelju. Član savjeta Aleksandar Zeković za Radio Slobodna Evropa kaže da je prekoračenja u toj situaciji bilo.
Ono što smo mi primijetili jeste da se vidi da je upotreba fizičke snage i samog zahvata u predjelu leđa prema građaninu apsolutno nije bila osnovana, jer nije bilo osnova za njim mjesta iz razloga što građanin nije pružao bilo kakav otpor. I ono što se može reći da nije bio zahvat u predjelu vrata, ali smo mi nezavisno od tog slučaja ukazali na, pošto vjerujemo da će se dešavati različite druge situacije u kojima treba pomoći policijskim službenicima da postupaju obazrivo, da vode računa o dostojanstvu građana, da prosto se taj zahvat, kada govorimo o zahvatu koji je inače uređen zakonom, za sada apsolutno nije protipropisan, da bi trebalo da se, da kažem, koristi u zaista ograničenim situacijama.
Koje su to mjere koje mogu biti preduzete u odnosu na službenike koji su prekoračili ovlašćenje u ovom slučaju?
građanski nadzor policije nema mogućnost izricanja sankcija. Ono što je za nas važno jeste da sva druga tijela upravi policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova izvrše adekvatne provjere ove situacije, a ono što je za nas najvažnije jeste upravo i što jesmo i preporučili da se pristupi dodatnoj edukaciji tih konkretnih ali i drugih lica koje rade u interventnim vodovima ako se i dalje računa na njihovo angažovanje u ovakvim i sličnim situacijama.
U Budvi inače prije podne održan sastanak smijenjenog predsjednika opštine Budva Marka Carevića i predsjednika Skupštine opštine Budva Krsta Radovića sa novim rukovodstvom grada Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč. Nakon sastanka Carević je kazao novinarima da su razgovarali o civilizovanom rješavanju situacije, a ne pendrecima i silom kakav je slučaj bio juče. Carević je najavio da će za rješenjem krize u Budvi tragati pregovarački timovi dvije strane.
Najbitnije nađemo civilizovano rješenje je da se bavimo onim stvarima koje su životno značajne, a to je turizmom, da radimo ono čega se živi, a ne da se ovdje borimo sa nasiljem i borbom za fotelje.
Predstavnik nove većine Vladimir Bulatović iz Crnogorske kazao je međutim da oni sa Demokratskim frontom i demokratama ne pregovaraju o pitanju vlasti u Budvi, već o smirivanju tenzija ispred zgrade Skupštine opštine Budva.
Nije nam želja da dođe do bilo kakvog sukoba između bilo kojeg građanina u Budvi ni u Crnoj Gori i u tom smislu vodimo pregovore da se situacija oko opštine i unutar opštine normalizuje, da građani mogu da obavljaju svoje servise unutar opštine, a da se svi ostali raziđu i doći će do razrešenja prije svega različitog pravnog tumačenja na koje smo svi dobili mišljenje.
O čemu vi trenutno ste razgovarali sa gospodinom Carevićem?
Ja vam govorim upravo o smirivanju situacije koja je ispred opštine i svega onoga što je bilo tu prethodna dva dana.
Inače, Marko Carević je jutro sušao u kabinet predsjednika opštine gdje je zatekao Vladimira Bulatovića i Snežanu Kuč, koja je nova većina u lokalnom parlamentu proglasila za vršioca dužnosti predsjednika opštine, odnosno za VD predsjednicu parlamenta. Carević je novinarima kazao da on ostaje predsjednik budvanske opštine sve dok nadležne institucije ne donesu odluku povodom situacije u Budvi.
Zna se ko je nadležan je upravni sud i kada se dvije strane ne mogu se dogovoriti, mora da posredi nadležan sud. I mi smo neđu na čelu, moje lično mišljenje da kada se sudskom presudom konačno nešto konstatuje, to će se mora poštiti. Prvi ću ja da poštujem i mi smo legalisti.
Da li ćete vratiti opštinske pečate? Kažete da je inspekcija juče konstatovala da ih nema.
Inspekcija je konstatovala, ne znam ono haosu koje mogu što da konstatuje. Tako da ne bih te gluposti. Nemojte da sumnjate sve pod kontrolom.
Carević je pozvao na pribranost nakon što se ponovo ispred zgrade opštine Budva okupio veći broj ljudi. U Budvi je trenutno mirno, ali je jutro sumalo došlo do sukoba između vršioca dužnosti predsjednika opštine Budva Vladimira Bulatovića i odbornika DF-a Đorđija Vujovića i drugih predstavnika i simpatizera doskorošnje vlasti u Budvi. Incident su spriječili pripadnici obezbjeđenja i policije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ne možemo da priznamo Kosovu u zamenu za obećanje o članstvu u Evropskoj uniji, poručio Aleksandar Vučić posle susreta sa Lavrovim. Nadam se nastavku dijaloga bez dalje kašnjenja, izjavio specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak na kraju posjete Prištini. U Beograd dolazi 22. juna. U ponoć počinje predizborna tišina uoči izbora u Srbiji. U policijskoj akciji u Bosni i Hercegovini uhapšen načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić. U Budvi se sastalo smenjeno i novo rukovodstvo opštine. Susretu prethodilo ponovno guranje i verbalna rasprava. Do kraja dana biće uglavnom oblačno sa kišom uz temperaturu do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.